Der er få værker i operahistorien, som har indtaget så ikonisk en rolle som Richard Wagners cyklus Nibelungens Ring. Hele fire operaer skal der til for at fortælle historien fra start til slut, læggende ud med rindøtrene, der boldrer sig og finder guldet til det endelige sammenbrud. Kan man overhovedet lave et radioprogram om et så monumentalt værk? Kan man lave Ringen måske bare som én opera på en aften? I hvert fald det sidste af de to spørgsmål fik jeg besvaret i den just overståede Copenhagen Opera Festival. For der var vi i København på Frederiksberg så heldige at have besøg fra Helsingør af Helsingør Kammeropera med Leif Greibe som kunstnerisk leder, som også til daglig slår sig på Det Kongelige Teater som repetitør. Og han sammen med Stifo Andersen og andre driftige folk havde sat sig for, hvad jeg i hvert fald indtil da skulle tro var det umulige, at lave Ringen på en aften. Men Leif Greibe, tillykke med det. Opgaven lykkedes.
Tak.
Og velkommen her i Kammertonen. Jeg er rigtig glad for, at du vil medvirke og forhåbentlig over den næste lille time her gøre det samme, som du lykkedes med på Avenue T, og tage lytterne på ganske kort tid ind i et ganske stort værk.
Vi ser, hvad vi kan gøre.
Vi hører lige her bare de her bølgende toner af rindøtrene, eller rinen i hvert fald. Om lidt så kommer døtrene også. Og vi skal igennem, vi skal i hvert fald forsøge et udvalg af nedslag i de her fire operaer. Er de egentlig skrevet kronologisk? Altså er det sådan, at Wagner satte sig for først at skrive det her, og så slutte med slutningen? Eller hvordan er det her værk sådan kommet til verden?
Nej, han begyndte faktisk med slutningen. Det, som endte med at blive til Götterdämmerung, var tænkt som en stor heroisk opera, som hed Siegfrieds Død. Og der var meget... På et tidspunkt havde han faktisk tænkt sig, at han skulle bygge et operahus, og så spille den tre gange, og så skulle både operahuset og partituret brændes. Så man kan sige, at de kunstneriske visioner er virkelig oppe i stratosfæren her. Sådan gik det jo så heldigvis ikke. Mm. Og før man fik set sig om, så skulle han også lige have en forklaring på, hvor Siegfried kom fra.
Ja.
Og så fandt han også ud af, at det var måske en meget god idé at beskrive, hvem Siegfrieds forældre var, og så på den måde arbejdede han sig bagud i historiefortællingen. Og over 25 år fik han så også... Musikken skrev han vist nok nogenlunde forfra. Det kan man også godt fornemme, at han holdt, jeg tror det var 12 års pause, hvor han blandt andet skrev Tristan og Isolde og Mestersangerne, og udviklede sit tonesprog enormt. Man kan godt mærke, at slutningen af Siegfried og Götterdämmerung er en mere moden Wagner.
Kan man sige cirka, hvor i hans liv vi er? Altså, Wagner lever fra 1813 til 83, og er Götterdämmerung det sidste, han så skriver, eller er det Parsifal?
Er det Parsifal.
Ja. Ja, men vi er i den sidste del af hans
liv. Ja, altså, udover at han jo beskæftigede sig med det igennem 25 år, og kom til og fra og lavede om og gjorde ved og begyndte på det og lagde det væk igen. Så det var noget, han havde med sig i rigtig stor del af sin karriere.
Ja. Og inden vi så begynder forfra i den rækkefølge, man så typisk jo oplever værkerne, så prøv lige at tage os også med ind i hele ideen bag at lave Ringen på en aften. Og hvem er, eller hvad er, Helsingør Kammeropera?
Ja, jeg må hellere lige korrigere dig, fordi jeg er faktisk ikke kunstnerisk leder for Helsingør Kammeropera. Det er Camilla Illeborg, som udover at være kunstnerisk leder, også er gift med mig. Og i praksis er det os, som finder på, hvad der skal laves.
Ja.
Det er bare hende, der gør det, så at sige.
Udmærket. Jamen, det er godt at få
for alt det praktiske, og så, så soler jeg mig i succeserne. Så Helsingør Kammeropera har lavet kammeropera siden 2016, og mange gange i samarbejde med Guido Paevatalo og hans operaselskab Guido Opera, og egne produktioner også. Sidste år blev foreningen, som det var, så omstruktureret til at være et firma med en professionel bestyrelse, og Der skulle være sådan lidt mere styr på det hele. Og så var det, at Camilla spurgte, hvad kunne du tænke dig at lave? Hvad kunne du godt tænke dig at lave? Jeg sagde, jeg ved det ikke. Og så for at lukke munden på hende, så sagde jeg, jamen, jeg vil gerne lave ringen. Fordi det vidste jeg, det var jo komplet umuligt.
Ja, det er klart.
Og Camilla er meget rundet af den italienske operatradition, og kender egentlig ikke Wagner særlig godt. Så hun sagde, nå, men så gør vi vel det. Og jeg sagde, nej, nu må du holde op.
Det var en vittighed.
Ja, det var en vittighed. Men det satte lidt i gang. Tre dage efter ved middagsbordet, så sagde jeg så, altså det kunne jo faktisk være meget sjovt at se, om man kunne få det hele til at give mening.
I en forestilling.
Altså man kunne selvfølgelig lave sådan noget, så laver vi Vinterstyrm, og så laver vi Siegfrieds Smed og Sværet, og alle highlights og sådan noget, men, og så fortælle resten, men det er der ikke rigtig noget ved.
Nej, så bliver det sådan en recital.
Ja, så bliver det sådan en koncertopførelse i uddrag. Det er, også, det er jo fint nok, men det var ikke rigtig det, som... Det er der ikke noget nyt i. Så jeg tænkte, det kunne jo være, at man kunne reducere den, så den blev afviklet på en aften, så hver opera blev til en slags akt. Og så sagde hun, nå, du tænker alligevel over det. Og så sagde jeg, okay, prøv at høre, jeg ringer til Stig Fogh Andersen. Han er den, jeg kender, der kender ringen bedst.
Som har sunget mange Wagner operaer, som står på det kongelige teater.
Ja, og i hele verden. Og især Siegfried har han sunget hundredvis af gange. Han er rigtig, rigtig godt inde i det tekstlige. Så jeg ringede til ham og sagde, vi har fået den her vanvittige idé. Og hvis du griner mig op i hovedet nu, så snakker vi ikke mere om det. Og det gjorde han så ikke. Han blev fyr og flamme, og... vi sagde, jamen lad os prøve det, og det næste, der skete inden for få dage, det var, at han sendte et forslag til en reduktion af ringguldet.
Okay, den første.
Ja, den første. Ja. Det kunne vi gøre, det behøver vi ikke, det her kan vi lave som pantomime, osv. Fordi han skulle også være instruktør på det, så han havde en meget stor andel i, hvad der skulle med. Og det er jo sådan med Wagner, at nogle gange, så bliver der stillet et spørgsmål, og så kommer der noget 50 sider længere fremme, som egentlig godt kunne være et svar på det spørgsmål.
Mm-hmm. Så kan kunne
man
jo, være.
Så, ja, hvis man synes det, så kan man klippe de 50 sider ud. Så er problemet bare, at det er et andet tempo og en anden toneart. Og derfor havde vi en hel masse frem og tilbage snak. Vi skrev til hinanden, og vi mødtes nogle gange, og fandt ud af, hvad vi kan gøre, og... Stig kom med tekstlige oplæg, og så reagerede jeg på det, og havde måske nogle andre idéer, eller sagde, det her kan ikke lade sig gøre, så skal vi i hvert fald også have det med, ellers kan jeg ikke komme ind i en rigtig
ja, så det hænger sammen, ja.
Og så havde vi en meget, meget spændende forløb der, og inden vi fik set sig om, så havde vi jo påtaget os at gøre det.
Hvor lang tid tog det at skrive... Altså, når man, bare for lytterens skyld, når man laver det her så let, er det jo fire helaftens forestillinger, vi taler vel, i stedet med 18 og 20 timers musik?
Ja, det er opad i hvert fald. Ikke?
Hvordan får man skrevet, eller hvor lang tid tog det for at skrive det ned til en?
Altså, det er jo ikke svært at springe ting over.
Nej, men det hænger jo sammen.
Men det at finde ud af, hvad man skal springe over, det er selvfølgelig svært. Det var en ret lang proces. Det var selvfølgelig heller ikke noget, vi sad med 8 timer om dagen, det er klart. Det var også noget med, man nogle gange... bare skulle sove på det, og så fik man en idé. Men det gik der... Altså, det gik der... tror, der gik en 3-4 måneder, før vi var færdige med det. Og så skulle jeg jo så arrangere det for et kammerorkester efterfølgende. Ja. Det tog så også...
Fordi Wagners musik er jo altså volumøs musik. Det er, vi taler vel mere end 100...
vi kunne høre her i ringguldet, der sidder jo 20-30 messingblæsere, og hele det forspil er en eneste akkord. Det eneste, der sker, er variationer i instrumenteringen. Ja. Så det er... Altså, jeg må indrømme, jeg var ikke sikker på, at det ville lykkes.
Nej.
Indtil premieredagen, hvor jeg tænkte, at vide... om vi bliver buet ud, fordi på det tidspunkt er man jo selv fedtet så meget ind i det, at man ikke kan...
Bliver man lidt døv for det måske?
Ja, man kan jo ikke... Altså, det er ligesom at se sine børn vokse. Man ser dem jo ikke vokse hver dag, men hvis du så kommer efter et år, så kan du se, at min søn er vokset. Det ser jeg jo ikke selv. Så når man ligesom er inde i det, så kan man ikke vurdere det udefra.
Men I blev jo bestemt ikke buet ud. Og jeg oplevede det så i på Avenue T her i forbindelse med Operafestivalen, men hvornår havde I egentlig rigtig premiere på det?
Det havde vi i marts.
Ja.
I Helsingør.
Og der blev det også taget godt imod.
Ja, der blev det taget rigtig meget godt imod, og mange skrev pænt om det, ja, talte om det og så videre. Og det var siger, derfor vi kom til Operafestivalen.
Præcis. Og du siger, det skal være nyt. Og noget af det, der jo blandt andet var nyt, var at Stifo Andersen jo ikke sang Siegfried den her gang.
Nej, det gjorde han ikke.
Det var noget anden rolle, han trådte ind i. Allerede faktisk fra første tone nærmest var han på scenen.
Ja.
Som mime.
Som mime, ja.
Hvordan var det for ham, tror du, at lige pludselig skulle indstille sig på en... Det er jo nærmest en anti-helte-rolle.
Ja, nu er han jo en rigtig, rigtig god skuespiller, så jeg tror, han kan spille hvad som helst.
Ja.
Men der er jo mange, der siger, at det er sjovest at spille skurk og spille vemmelig.
Okay.
Og sådan tror jeg også, Stig har det.
Han var god til det.
Ja, ja. Det synes jeg bestemt.
Med en snært af ironi nogle gange.
Bestemt, ja. Og så er det jo så Anders Kampmann, som privat er elev af Stig.
Nå, er han det?
Så på den måde var der også en far-søn-relation,
som ligesom... Som jo også gav mening.
Ja.
Ja. Det skal vi høre meget mere om.
Ja.
Nu skal vi høre lidt her fra Ringgulvet, nemlig hvor Albrecht afsværger sig kærligheden, fordi han vil have den usle mammon, han vil have guldet.
Ja, når han nu ikke kan få rindøtterne, så kan han lige så godt sige, at han ikke vil have dem.
Ja, vel. Ved du hvad? Ja. Det er et evigt dilemma.
Ja.
Vi er jo her virkelig i den sådan, tyske grundsagas tid. Og i virkeligheden er vi jo nok mest inde i Richard Wagners hoved.
Ja.
Fordi de her personer er jo ikke nogen, der sådan har en tidsmæssig ægthed over sig. Men Ringgulvet, som vi hører med de her sådan, hurtige violiner, og du sagde det med før, det skrev meget tidligt. Det har faktisk en væsentlig anden klang end nogle af de andre Wagner-operer, vi normalt hører. Lettere, måske sådan nærmest lidt italiensk i sin sprøde karakter.
Ja, det kan man godt sige. Men jo også meget beskrivende. Det er jo simpelthen Rhinen. Det foregår i Rhinen. Og det er selvfølgelig bølgebevægelserne og vandet og de der Rhinedøtre, hvad de så end er for nogen. Mm-hmm. Hvordan de svømmer rundt. Det er jo det.
Og leder efter guld.
Ja, eller vogter guldet, ikke?
Ja. Ja. Nå, men hvad der i hvert fald
sker... Det
gør de
så ikke særlig godt.
Nej, ja, det kan man jo... De lader sig i hvert fald snøre.
Ja.
Men det er der mange, der gør i den her opera.
Ja.
Og hvis man kan sige en ting, det... Altså, Wagner har måske i nogen kredse sådan ry for at være sådan lidt kedelig, men der sker virkelig noget. Altså, der er gang i handlingen.
Ja.
Og det tænkte jeg måtte, ud over musikken og ud over lyrikken, så må det også være svært, hvis man skal skrive alt det, der sker. Altså bare i Ringgulvet. Døtrene finder guldet. Folk kommer op og slås om, hvem skal have det. De to, er det jætter, kommer og vil have Freja.
Ja.
Og det siger Odin så, at det må de først godt, så må de ikke.
Ja. Så... Han sælger gerne sin svigerinde.
Præcis. Okay. Det
bliver lidt akavet juleaften fremover.
og de to jætter, den ene slår den anden ihjel og omdanner sig til en drage.
Ja.
Altså, der sker meget.
Og det er jo fordi, at Alberich spyr om sig med forbandelser.
Ja.
Han forbander kærligheden. Ikke desto mindre får han en søn senere hen, men han er afledt i had, og det er gået fint. Han er et helt ualmindeligt dumt svin. Men han forbander også ringen, fordi Wotan, eller Odin, tager den fra ham. Snyder den fra ham.
Ja.
Og så igen, hvis jeg ikke kan have den, så er der ikke nogen, der skal have glæde af den.
Ja.
Så han siger, at den, som ikke har den, skal ønske at få den, og den, som har den, skal ikke have andet end bøvl med den. Der er nogen, som mener, at det lyder lidt som et ægteskab, men det må stå for...
Eller måske lyder det som en film, der for hvad, en 20 år siden fejrede store succeser på det store brede lærred, nemlig, hvad hedder det, Tolkiens fortælling om...
Præcis, om det er jo ringen, den der ring, som repræsenterer en magt, som vi aldrig helt får afklaret, hvad egentlig er.
Ja.
Den er... magtfuld, og måske er det i virkeligheden det, den først og fremmest kan, det er, at man rigtig, rigtig gerne vil have den. Den sætter begær i gang hos folk, som vil have den. Og det er så det, der sker så snart kæmperne får den. Så kommer de op og slås om den, og Fafner slår Fasolt ihjel.
Ja. Og så omdanner ham til den her drage.
Den der dølgehjelm, som følger med i købet, den kan man skifte udseende med. Så forvandler han sig til en drage, og der ligger han gennem hele Valkyrien, hvor vi intet hører om ham, og så møder vi ham igen i Siegfried.
Ja.
Så der har han ligget altså i 20 år. Eller
så man kan sige, at den første opera er optakten til det egentlige, hvor vi begynder at bevæge os hen i den heltefortælling, som peger frem mod Siegfrieds død.
Det må være omkring 40 år, han har ligget der, fordi Wotan får så ideen af Aule Sigmund, som så bliver far til Siegfried.
Præcis.
Og de skal begge to være voksne. Så det er længe, han ligger der og vogter sit guld.
Fordi efter ringguldet, så følger så den opera, der hedder Valkyrien.
Ja.
Og det er vel der, hvor, kan man sige, at Wagners Evergreen over dem alle, det kendes, altså Valkyriernes Rit, som vi har hørt mange gange her i kammertonen, og som vi derfor ikke skal dvæle for meget ved. Men der begynder så også hele den her gudefortælling, hvor vi har fået sat scenen. Det handler om guldet, det handler om magten, og så handler det om Wotan.
Ja.
Det er vel i virkeligheden ham, der er hovedpersonen i det her?
Altså, det er jo sådan set, man kan godt se, at Stifo Andersens oplæg til hele instruktionen var, at det var et spil mellem Wotan og Alberich.
Ja.
Wotan bliver også kaldt en lichtalbe.
Hvad betyder det?
Altså en lys, nu kan jeg ikke huske, hvad alpe betyder, men det er egentlig noget negativt.
Okay, ja.
Men han er sådan den positive pendant til Alberich.
Okay. Alberich er jo et menneske.
Ikke? Ja, en dværg, hvilket nok i Wagners univers betyder noget lidt andet end det, vi vil kalde en dværg. For, altså, han er der jo. Den ene generation efter den anden går, og han er der stadigvæk, så enten må han være en meget gammel mand, eller også er han skabt der.
Okay, så han har også snært af noget...
Ja, der er noget overnaturligt over ham.
Ja, ja. Når vi så bevæger os ind i Valkyrien, den anden, så er det den anden af operaerne, så er det, at Wotan, som vi i Danmark vil kalde for Odin, begynder at spille sit spil.
Ja.
Han får et barn med, som bliver til Sigmund.
Ja, det er en tvillingepar.
Sigmund og Siglinde.
Som operan, han får med en jordisk kvinde.
Ja, og operan begynder sådan lidt brat.
Ja.
At Sigmund kommer, han kommer sådan gående ind på scenen, han er lidt vild.
Han er på flugt fra Hunding. Og der er jo en hel masse... historie om det, at hans søster er blevet røvet, og hans mor er blevet slået ihjel, og det går ikke særlig godt. Og han har han har set nogen, som var i nød og har hjulpet dem, og nu er the bad guys så efter ham.
Ja.
Og så er det så, at han bliver tilfældigt, kan man sige, eller måske ved Wotans hjælp med nogle lyn, som sørger for, at han kommer i den rigtige retning, så havner han hjemme hos Hunding, som er leder af dem, som er efter ham. Ja. Det er så ikke så godt, men Siglinde er Hundings kone.
Ja. Og de er altså så, uden nogen af dem ved det, søskende.
Ja.
Og det er så der... Og
det finder de så ud af, ja. Og det lader de sig ikke stoppe af.
Nej, det kan man sige. Altså, det er begæret.
Det var en anden tid, som man siger.
og nu, vi er jo nødt til, fordi vi har så meget musik, så vi skal igennem. Men der er et mere lyrisk højdepunkt, kan man måske sige, end Valkyrierittet fra Valkyrien,
ja,
i første akt, ja, hvor Sigmund ligesom fortæller, hvordan han er kommet dertil og præsenterer sig over for Siglinde.
Ja, altså, det, man kan jo godt sige, at det er en ja, ligesom en italiensk arie, ja, som ja, han forfører hende med.
Ja.
Det er Vinterstürme, du tænker på.
Vinterstürme, ja, præcis. Ja. Den synes jeg, vi skal høre i dens fulde længde. Den er faktisk ikke så lang igen, for jeg synes, den skiller sig ud på flere punkter og er værd derfor at tale lidt om.
Ja.
Stürme wichen dem Wonnemond, in mildem Lichte leuchtet der Lenz. Auf linden Lüften leicht und lieblich, wunderwebend er sich wiegt. Durch Wald und
fra Valkyrien, det første akt, Vinterstürme. Og det er jo James King, der synger, skal lige sige til lytterne, vi hører indspilningen med Sir George Solti og Wiener Philharmonikerne. Jeg synes som sagt, der er flere ting at bemærke ved Vinterstürme, fordi dels hører man jo den sådan meget melodiøse opbygning, som vi talte om før, det er en arie.
Yeah.
Men alligevel, der er jo ikke sådan en start og et slut. Altså det er ikke ligesom, når man hører operaen, at man kan sige, ligesom La Donna i Mobile eller sådan et eller andet, det er der, vi begynder, og det er her, vi slutter.
Nej.
Det er noget markant ved Wagner, ikke? Altså at det hele ligesom har et flow.
Den uendelige melodi, som han søgte, og som slog an og bredte sig. Verdis senere operaer er også skrevet på den måde. Der er måske nok lidt mere struktur på det. Man kan i højere grad komme ind og ud af det, men der er ikke mange afgrænsede numre i Falstaff.
Verdis sidste opera.
Som er Verdis sidste opera.
Ja.
Og mange af dem før hænger også sammen, hvor han nok har lavet sig inspireret af Wagner, selvom han jo nok hellere ville dø end at indrømme det. Jeg tror, det var, da Aida blev opført, der var der en anmelder, som noterede sig, at han havde lært noget af Wagner. Det var han rasende over. Men rygtet vil vide, at da man ryddede Verdis bo efter hans død, der fandt man inde i en skunk en bunke med Wagner-partitur, som han har taget ud med nedrullede gardiner og kigget i.
Men jeg tror også, det er velkendt, at en Verdis, hvad kan man sige, aftager Puccini studerede Wagner. Selvom karakteren i musikken jo er helt anderledes.
Helt anderledes.
Men for eksempel Turandot, med den måde, der er orkestreret på, og igen med bestemte temaer, der beskriver karakterer og stemning osv. Det er Wagners ånd.
Ja, og det, at det mange gange går videre, uden at stoppe op, så vi klapper, og så kommer næste nummer.
Ja, ja, lige præcis. Hvordan, når man så skal skrive det her ned til en aftens forestilling, lytter man så efter de her ledetoner og så videre? Fordi det er vel dem, der på en eller anden måde er kittet, der får det til at hænge sammen?
Ja, det er jo bygget på ledemotiver, det hele. Hvis man er nørdet nok, så kan man nok finde en ledemotivisk hensigt med hver eneste tone.
Ja.
Det er der nu ikke nogen grund til. Man er jo nødt til at kigge med lidt større zoom-faktor for at finde ud af, hvad der er hvad. Men nu er det jo så heldigt, at ledemotiverne jo naturligvis følger handlingen og de personer, så det, man skærer ud, det... Der følger det ene ligesom med det andet. Og hvis der kommer et ledemotiv lige inden noget, vi springer, sådan, så den, der bliver indvarslet, ikke kommer der, så tager vi bare det væk.
Ja.
Altså, det er jo en del af det arbejde, jeg har gjort med at sidde og få det til at hænge sammen.
Det er den kunstneriske frihed.
Ja.
Hvordan, når man har med et kammerorkester at gøre, og der skal vi måske sige til publikum, det er, du sidder ved klaveret,
ja.
Og så har vi, hvis jeg husker rigtigt, to violiner, en cello?
Nej, en violin, en bratsch, en cello og en
fløjte
og en valhorn og en klarinet.
Ja.
Og de arbejder alle sammen som gale.
Vi det må de
arbejder
gøre.
Alle sammen som gale. Så i Tilgift var der 40 grader varmt. Men det ved du selv.
Ja, det har ikke været. Ja, det er ikke nemme betingelser at arbejde ud fra. Men når I så skulle skrive jo ikke bare, hvad kan man sige, sådan horisontalt tingene ind.
Nej.
Men også vertikalt.
Ja.
Når man står sådan med et Wagner-partitur der, som jo er...
Kæmpestort.
Ja, enormt.
Ja.
Og skal have alle de noder ned. Det er jo ikke bare klaverpartituret, I arbejder ud fra.
Fordi nej.
Det er vel det, du har foran dig, tænker jeg.
Nej,
eller hvad?
Ikke når jeg spiller. Når jeg spiller forestillingen, så er min stemme også skrevet ud, arrangeret. Så jeg laver noget helt specifikt, som ikke nødvendigvis har noget med...
Med klaverpartituret
at gøre.
Men har I også gjort det? Altså siddet med hver enkelt orkesterstemme?
Ja, jeg har. Jeg har skrevet hver eneste note.
Wow. Det er jo næsten, det er jo næsten et selvstændigt værk.
Ja, jo, altså det er det jo i en vis forstand, men jeg har prøvet at være så tro ved værket. Først har vi lavet beskæringen, sådan så vi vidste, hvad det var, vi skulle lave. Og så har jeg så instrumenteret det ud fra Wagners partitur. Og der prøver jeg for så vidt muligt at skabe de samme farver, som komponisten har tiltænkt. Hvis det er en strygerakkord, så laver jeg også for så vidt muligt en strygerakkord. Og der er nogle tricks, man kan lave. Man kan lade klarinetten spille en strygerstemme midt inde i en strygerakkord. Men hvis man lader nogle stryger være øverst, og klarinetten gemmer sig midt inde i det, så lyder det som en strygerakkord.
Mm-hmm.
Hvis man så sætter klarinetten øverst, og måske smider en fløjte oveni, så lyder det pludselig som en blæserakkord, selvom strygerne stadig spiller. Fordi ja. vi har ikke råd til, at folk sidder ikke og spiller. Vi er 7 i alt. Så vi laver noget. Jeg skulle også hilse at sige, at mange af de der hurtige figurer med en hel masse hurtige toner, de er noget mere nervepirrende at sidde alene med for en stryger, end hvis man sidder i en gruppe på 8 eller 16,
hvor man kan, ligesom... Man kan overhovedet ikke gemme sig.
Nej.
Det tænkte jeg også på, da jeg sad i salen og lyttede til det, at man er jo meget nøgen i et kammerorkester.
Jo.
Jeg tænkte især på det, eller det ved jeg ikke, om jeg vil sige især, men jeg tænkte i hvert fald på det i forhold til valghornet. Fordi det er jo et orkester, hvor du spiller fuldstændig på øret. Det gør man selvfølgelig også på en violin, men for eksempel på klaveret. Du kan trods alt kigge ned, og så kan du finde et G, hvor det skal være.
Ja, det er rigtigt. Og når det er så tonalt kompliceret, som det nogle gange er, så kan det faktisk være vanskeligt at finde ud af, hvad man skal spille, selvom tonen står der.
Ja. Messingblæserne, tror jeg, hvis man skulle pege sådan på en orkestergruppe i ringen, så vil man nok sige, at det er dem, der ligesom spiller den største rolle, også i forhold til nogle af ledemotiverne, og da Siegfried blæser til kamp mod Fafner og så videre, der er de meget kendte
hornmotiver.
Ja. Og der var I, synes jeg, altså i min optik ramte det rigtig, rigtig godt. Det var ligesom der, hvor man følte, nu kom vi hjem. Fordi det er det, der er så genkendeligt i forestillingen.
Ja, men det er jo selvfølgelig også en fuldkommen vanvittig opgave at sidde som ene hornist og repræsentere hele messingblæsergruppen i Wagners Ring.
Præcis. Det er modigt.
Jeg er meget taknemmelig over for de folk, jeg har arbejdet med.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Det er fantastiske.
Men tilbage til selve handlingen, fordi nu er vi altså nået her til den anden opera, Valkyrien, hvor ringguldet det ligger ud i en eller anden skov, en drage, der ligger og snorker ovenpå det. Vi kom frem til en 40 års tid, og så har vi fået de to tvillinger, Sigmund og Sieglinde, etableret. Han har præsenteret sig for hende, og så slår han Hunding ihjel. Hunding slår ham ihjel.
Hunding slår ham ihjel, efter at Wotan har haft et skænderi med sin kone, som er ægteskabets vogter, som siger, nu kan det være nok. Et er, at du render og laver børn med alle mulige, men et søskende par, som stikker af sammen og bryder ægteskabet, det går ikke. Sigmund skal dø.
Ja.
Wotan synes ikke, at Sigmund skal dø.
Ej, han er lidt anløben, ham der overguden.
Ja. Han er komplet korrupt.
Ja.
Og derfor er det jo så også, så sætter han sin datter hen for at sørge for, at Sigmund dør.
Og datteren, det er så Brynhilde.
Ja, men det vil hun så ikke, fordi hun ved det imod sin fars vilje, og derfor er han selv nødt til at gå ind og blande sig i kampen. Hvorefter, det ser man ikke så tydeligt i vores opsætning, men han bliver så træt af det hele, og han slår Hunding ihjel. Just for the fun of it. Altså, han falder død om ved synet af den her gud.
Men det er jo ikke kun Hunding, der ligesom bliver straffet, fordi Brynhilde, for ikke at gøre det, far siger, men det far gerne vil, hun bliver jo også straffet.
Hun bliver i den grad straffet,
ja. Ja. Nå, det er en dramatisk affære, men der sker jo noget med sværdet, også på det her tidspunkt, hvor af magiske årsager, så befinder der sig pludselig et sværd i en sten, eller i jeres opsætning, er det sådan i husvæggen?
Det er et sværd, som Sigmunds far, som altså er Wotan, Odin, har lovet ham, at når han virkelig havde brug for det, ville der være et sværd. Og lo and behold, her sidder han så i yderste nød spærret inde i Hundings hus, og der er lige et svær, som ingen har kunnet trække ud af det der.
Det er heldigt.
Det fortæller Sieglinde, der kom en gammel mand, stak det ind i træet, og man forestiller sig Hunding med traktortræk og det hele, og det rocker sig overhovedet ikke. Ja. Det er ligesom Thors hammer i Marvel-filmen.
Ja. Ja.
Hvis du ikke er værdig, kan du ikke.
Nej.
Og det kan Sigmund så, og han får så det svær, og det er jo Wotans mening, at Sigmund så skal bruge sværdet til at slå Fafner ihjel og tage ringen, så Wotan på en eller anden måde kan få den tilbage.
Ja.
Og det bliver så ikke sådan, for han er nødt til at slå Sigmund ihjel, så må han lige vente en generation mere, fordi Sigmund nåede heldigvis lige at gøre Sieglinde gravid.
Og det er så der, tredje opera går i gang.
Ja.
For barnet, som Sieglinde så føder, det ikke Sigmund, det er så Siegfried.
Siegfried, ja.
Og i virkeligheden var det så der, det hele startede. Altså, det var faktisk der, Wagner blev inspireret oprindeligt til Siegfried, og den måde, han kommer af dage.
Ja.
Så måske er Siegfried hovedoperaen.
Ja, det kan man... Det kan man synes, som man vil, tror jeg.
Siegfried tager i hvert fald opgaven på sig og smider sin fars sværd.
Det gør han, og det kan Mime jo ikke, selvom han er verdens bedste smed. Det er trods alt ham, der har smedet ringen i sin tid.
Ja.
Han kan ikke smede det der sværd, som er knækket sammen igen. Det er kun Siegfried, der kan det. Igen er det noget med, hvad man er skabt til,
hvad
man er værdig. Og det kan han så, og det gør han. Og det er jo så igen, fordi Mime har sådan set taget Siegfried til sig, ikke af sit hjertes godhed, men fordi han også tænkte, altså, der kan falde et eller andet af.
Ja, lige præcis. Og det er igen et ret ikonisk sted i Siegfried, så det synes jeg, at vi skal høre en del af.
Ja, det er ret meget heavy rock.
Ja, præcis. Siegfried smede sin, det bliver så sin bedstefars svær, og gør klar til den store gerning. Og Siegfried er jo sådan arketypen på den overmodige, nærmest overmenneskelige person, som ikke kender til frygt.
Ja.
Og han er altså så ikke en historisk person, men dog en person, man kan finde i den tyske sådan saga-fortælling.
Ja, det var der, det hele startede for Wagner. Han ville beskrive Siegfrieds død.
Ja.
Og så faldt han så over det der mere komiske islet med drengen, som ikke kender til frygt, som han så lod være den unge Siegfried.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Men det er jo alt sammen før selve historien om ringen.
Det er baggrundsviden.
Fandt sit leje.
Præcis. Det her er jo som sagt en ikonisk scene. Altså, jeg har set Laurits Melcher, jeg har også set Stig Andersen. Jeg tror, alle de store Wagner-tenorer har lavet den her scene, hvor man står med hammeren og jo
ja.
På den måde er en del af
orkestret. Det er rigtig maskulint.
Det må man sige. Men I havde løst den på en nærmest sådan anti-helte måde, for hvor man normalt har en stor muggert, så havde I nærmest fundet den allermindste hammer, man kunne opstøve.
Ja, og det er fordi, for at illustrere, at det handler ikke om, hvad Siegfried gør. Det handler om, at han er værdig til at gøre det. Så uanset, hvad han gør af tåbeligheder, han er jo ikke... Det giver jo ikke mening, at han skulle være en bedre smed end Mime.
Mm.
Det giver ingen mening. Så det må være noget andet, han kan. Og det, altså, det er jo selvfølgelig Stig, du skal snakke med det om, for det er ham, der har fundet på det.
Ja.
Men det er illustreret ved, at det, han gør, er egentlig ikke noget særligt. Og det er jo også dejligt praktisk, når man nu ikke har et stort sceneteknisk maskineri, man kan tage i anvendelse.
Så det har også en praktisk god funktion.
Ja, man er nødt til at tænke.
Sådan en armbold, det har alligevel, det stiller nogle krav til...
Ja, den skal jo ind og ud på scenen, alene det, ikke?
Ja, ja. Hvor noget af det, jeg synes, nu du siger ind og ud af scenen, noget af det, der virkelig var charmerende også, det var at se, at alle bidrog. Altså, Stig Andersen er jo en internationalt stor, anerkendt sanger, som vi her så bære kulisser frem og tilbage.
Ja. Sådan er det.
Så alle bidrager.
Ja, det er noget af det skønne ved at lave kammeropera i det format. Det er den der holdånd, man kan ramme, hvis man får tændt folk på den rigtige måde.
Præcis. I operaen her, der er det så Kampmann, der synger både Sigmund og Siegfried. Og er det rigtigt, at han oprindeligt var bariton? da han begyndte sin sangerkarriere, men så har sunget sig op nu til Wagner tenor.
Ja, det er rigtigt.
Jeg må sige,
det er heller ikke helt usædvanligt. Det var Laurits Melchior også.
Ja, det er rigtigt. Og Placido Domingo. Ja, det er rigtigt. Men
og Paul Elming, for den sags.
Også han. Nå, det vidste jeg. Men jeg var alligevel overrasket, fordi jeg synes, han har en meget lyrisk klang.
Ja.
Og jo en overtoner, selv på de høje toner, hvor man altså bliver dybt benovet. Det er jo en kæmpe stemme, vi har med at gøre her.
Ja, han er meget, meget god.
Er det hans første opførelse af Sigmund?
Ja.
Eller Siegfried?
Ja, det er det.
Ja, ja, ja. Jeg kan kun anbefale lytterne næste gang, I fremfører det, at gå ind og høre det. Og det, som sværet her så skal bruges til, det er jo som sagt at rane ringen. Og Siegfried går fuldstændig frygtløs ud i skoven.
Ja, det er jo så Mime, som siger, at hvis du gerne vil lære frygten at kende, så skal du prøve at møde den drage der, for den er altså virkelig, virkelig skræmmende.
Ja.
Og så går han ud, og han er overhovedet ikke bange. Han forstår ikke, hvad han snakker om.
Ja.
Og så slår han dragen ihjel, og så tager han det der uden rigtig at vide, hvad det er.
Ja.
Han er ligesom immun for den der forbandelse. Han interesserer sig ikke rigtig for det.
Måske fordi han er, hvad bliver det, en fjerdedel gud?
Ja, det kan være.
Ja. Hvor man alting er i hvert fald, så møder han jo så sin, hvad kan man sige, skæbne veninde, eller det er jo også en slags kvartsøster, Brunhilde, som efter Wotan har straffet hende.
Og hans tante er det vist også, ikke?
Ja, begge dele på samme tid.
Ja,
men altså, det er... Wotan har jo straffet hende for ikke at gøre, hvad han sagde, ved at tage valkyriestatusen fra hende.
Men han elskede hende så højt, så han lod hende sove på en klippe med flammer omkring, sådan så kun en rigtig helt kunne komme ind. Fordi meningen er, at ham, der kommer ind til hende, skal hun tilhøre.
Ja.
Og så er det, hun siger, så i det mindste lad det da være en, der kan noget.
Ja, ja. Og har vi sådan en helt på scenen, som kunne bruges i den sammenhæng?
Ja, det er jo så Siegfried, som går ind der, ikke?
Så hendes halvbror.
Ja.
Ja.
Jamen, det går vi ikke så højt op i Wagners univers. De er alle sammen i familie.
Ja, jamen, det gør det jo også, hvad kan man sige, festligt, men nogle gange det er svært at hitte redde.
Jamen, det er en meget indviklet historie.
Men i hvert fald, Siegfried kommer til Brynhilde, der ligger her, og er hun så blevet menneske nu, hvor hun har mistet sin valkyriestatus?
Ja. Det må hun være blevet.
Ja.
Han har kysset guddommen fra hende
i en
tid. Og det er jo altså en skovfugl, som fortæller, at hun ligger der.
Ja.
Som jo nok også er i Wotans tjeneste på en eller anden måde.
Ja.
Fordi det hele skal jo manipuleres bag kulisserne. Og fordi Siegfried kom til at slikke på dragens blod, fik blodet på sine hænder, og det brændte, og så instinktivt stak han fingeren i munden. Og i det han så smager på blodet, så kan han pludselig forstå, hvad den der fugl, som tidligere har pippet af ham, prøver at sige.
Ja, ja. Så får han overnaturlige kræfter.
At den advarer ham mod Mime, som vil slå ham ihjel, så han slår Mime ihjel. Og så,
konsekvent fyr.
Ja, ja, der er ikke noget der. Tak for det, stedfar. Så går han selvfølgelig igennem ilden, som om intet er endt.
Ja, det var det mindste. Og der var en episode, som var sådan lidt komisk i den opsætning, I havde lavet i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er tanken bag, men han berører ligesom den person, der ligger her.
Ja.
Uden jo at vide, hvem det er. Han antager instinktivt, at det må være en mand. Og han når så til...
Han har jo aldrig set andet end mænd,
nej,
tænker jeg.
Nej, 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 det er rigtigt. Men konstaterer i hvert fald, da han mærker brysterne, at das ist kein Mann.
Ja. Ja. Og så bliver han bange.
Og det er jo,
nu snakkede vi før udsendelsen om Wagner er morsom, men det er da helt til grin. At det eneste, altså, kan man relatere lidt til det, at man kan være nok så frygtløs, men kvinder, de er skræmmende.
Ja, jamen det, vi skal lige høre det, en del af det her. Og med det chok, så går vi så ind i...
Når vi hører det her, kan vi måske lige sende en venlig tanke til Anton Lasin, som spillede violinstemmen ene mand.
Og ja, det her, vi lige hørte, at det er virkelig imponerende. Men musikken her minder jo faktisk lidt i alle de her hurtige sekvenser og skalaer og så videre, om det vi hørte i Ringgulvet i den første opera.
Ja, han har været konsekvent nok med at bruge sine temaer igennem det hele, ja. Også selvom hans kompositionsteknik har udviklet sig, som, mm-hmm. som man jo gør, når man...
Gør det egentlig sværere eller lettere, at det er den samme grundlæggende tanke, der ligger igennem alle operaerne? Altså når man skal spille det, når man skal opføre det?
Det tror jeg ikke, man tænker over som sådan.
Okay.
Man går bare over, om det er svært at spille eller ej.
Jamen, jeg mener, man sidder ikke og tænker på, okay, det her det er måske samme tanke som for tre operaer siden, så nu skal vi lave en klang, der minder om det. Eller,
men... Jo, det kan godt være nyttigt. Og ja. Det er selvfølgelig, synes jeg, en hjælp. Jo mere man forstår af, hvad man laver, så falder det i hak ja. På en nemmere måde, end hvis man bare spiller en tone ad gangen mm-hmm. og ved, hvad man gør. Mm-hmm.
Vi er her så i slutningen nu af... den tredje opera, tredje akt i tredje opera, Siegfried, som så bliver indledningen på det store sammenbrud. Fordi Wotans plan, det kommer ikke til at fungere.
Nej.
Han må opgive alt det der med guldet. Ja. Ja. Og jeg må indrømme, at den fjerde opera, Götterdämmerung, Dommedag på dansk vel?
Ja, gudedæmring er den blevet oversat til. I gamle dage, i dag kaldte man den Ragnarok. Men det er gudernes verden, der går til.
Ja.
Og det håber jeg, man skal forstå sådan, at så kommer den verden, vi er i nu, til at kunne være der.
Det var i hvert fald sådan, Kasper Holten fortolkede det i, i sin opsætning for vel hvad, 20 år siden, at det var der af menneskeheden så blev født, og ja, så kan vi jo tænke
vi
over, hvad der er
for fred for guderne, ja, kan man sige.
Ja, det kan man overveje.
Ja.
Men i hvert fald, Götterdämmerung, jeg forsøgte faktisk, inden vi skulle tale sammen, Leif Greibe, og lige læse op på handlingen.
Ja. God fornøjelse.
Det kan jeg simpelthen ikke overskue.
Nej, nej, nej.
Der er så mange svigt og folk, der optræder, hvor de så er under påvirkning af en eller anden spådom, så de i virkeligheden er en anden.
Udgiver sig for nogle andre og får glemselsdrikke. Og
præcis.
Det hele er meget, meget kaotisk.
Men er musikken lige så kaotisk?
Ja, nej, jeg vil ikke kalde den kaotisk, men den er, synes jeg, tungere at have med at gøre.
Ja.
Wagner har lagt det bag sig, det der med, som i Winterstürme, hvor han så bare siger, okay, så skriver vi et hit.
Ja.
Så laver vi en arie på italiensk maner, hvor vi bare kan læne os tilbage.
Der er ikke noget lyrisk. Der er heller ikke en eneste passage fra Götterdämmerung, som jeg ville kunne nynne.
Nej, det er mere komplekst. Altså, der er jo fantastisk musik.
Åh ja, det er ikke det, der er.
Men det er mere... altså det er mere gesamtkunst på den måde, at det hele hænger sammen. Det orkestret foretager sig, det er noget, der foregår i følelseslivet på de medvirkende, eller på en eller anden måde hænger sammen med alt det andet.
Og som jo afslutter på alle faser, fordi det ender jo med, at Wotan simpelthen sætter ild til Valhalla.
Ja,
og det hele brænder ned. Og...
Ja, Brunhilde er det vel, der...
Er det Brunhilde, der gør det?
Gør det, hun får en stald. Og det Wotan har meldt sig ud af kampen, han er ligeglad. Han gider ikke mere, han orker det ikke.
Men det hele, altså, det er jo på en eller anden måde også hele tiden kvinderne, der laver ballade for ham, fordi, siger du, hans halvægtefælle, ægteskabet skudinde?
Ja, Frigga, som er hans kone,
hans
også
kone,
nordiske mytologi.
Altså nu...
Frigg, tror jeg, vi kalder hende.
Er det rigtigt? Det er jo hende, der hele tiden blander sig og får ham til at tvivle på sine egne beslutninger.
Ja, og det er jo også mærkeligt, hvad det egentlig er, Wotan er bundet af. Fordi hans magt er baseret på aftaler, og derfor så kan han ikke bare tage ringen fra Fafner. Det burde han jo nok have fysisk magt til at gøre, når han kan gå
han
ind.
Han slår hunding
ihjel. Ja.
Hvorfor kan han ikke drage ihjel?
Sådan, ja, det burde han kunne.
Ja.
Men det det er mod aftalen, fordi han selv har givet Fafner ringen. Og hvem det så egentlig er, han står til regnskab med, det er der ikke nogen. Den almindelige moral, tænker jeg, ikke? Altså, det gør man bare ikke. Og han prøver at snyde på vægten ved at manipulere alt og andet til, så at få det til at ske alligevel. Så ja. Altså, han prøver hele tiden at... Han ved ikke, hvad han vil. Han har ikke styr på det.
Så er Nibelungs Ring et moralsk værk, eller er det det modsatte?
Det ved jeg ikke.
Eller er det bare et værk af sin tid?
Nej, det er mere end et værk af sin tid. Det er mere eller mindre eviggyldigt, og det er jo også... Nu hører vi Siegfrieds død i baggrunden.
Ja.
Og det er jo også der, hvor vi har svært ved at redegøre for storheden med en reduceret version og et reduceret orkester, fordi meget af det, der foregår, når du siger, det er en indviklet handling, men man bliver jo fuldstændig taget med på rejsen i Siegfrieds død, hvor der sidder 20 messingblæsere og spiller akkorder, så er handlingen bare et element i den der gesamtkunst, som Wagner gik så højt op i.
Og selvom vi nu måske også har koketteret lidt med det her den seneste lille time, med alle de her dilemmaer og bizarre episoder, så er det bare noget af det fedeste musik, der er skrevet.
Ja, det er det.
Og derfor kan jeg kun anbefale, at man sætter sig ned og lytter til det.
Ja.
Jeg synes, det har været en gave, at I, Leif Greipe og dit hold på Helsingør, Kammeropera, har sat jer for at gøre det her tilgængeligt. Fordi det er jo i virkeligheden det handler om. At man ikke ligesom giver folk en mavepuster til at starte med, at de skal sætte en hel uge af.
Ja, det skulle gerne være en inspiration til at gøre mere ud af det.
Ja. Og jeg håber, at denne lille ekstrakt af den aften, som er en ekstrakt af det store værk Nibelungens Ring, har givet jer, kære lyttere, også en lille smule sult på at opleve dramaet. Og det kan man på Spotify og alle mulige andre platforme, hvor der er fantastiske indspilninger. Så I skal ikke være bange for de komplicerede fortællinger, og måske også de lidt utilgængelige lange melodier. Nyd Wagner. Tag det til jer, og når jeg har gjort det, så gå ind og lyt til Wagner Ringen på en aften. Leif Greipe, tusind tak, fordi du ville føre ikke mindst mig, men også lytterne igennem det her. Det har været en fornøjelse.
I lige måde.
Og så lad os høre Siegfrieds død.
Ja.
Auf die den Ring.
Zurück, du frecher Bein, ist der Ring.